Laidos įrašas darytas Didįjį penktadienį.
Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Gera būti su jumis. Šioje radio laidoje tęsime pažintį su Klaivos Staipleso Liuiso knygų serija Narnijos kronikos. Ir šiandien aš, diakonas Benas Ulevičius ir teologė Aušra Mizgirienė dalinsimės įspūdžiais apie knygą Sidabrinis krėslas. Ši knyga paženklinta 6 numeriu serijoje ir tikrai, jeigu dar negirdėjote ankstesnių mūsų laidų, tai būtinai paklausykite, kad dar geriau suprastumėte, apie ką čia mes kalbame. Aušra, kaip tu laikaisi šiandien?
Ačiū, neblogai, šiandien juk didysis penktadienis ir aš galvoju, kaip nuostabiai mus čia Viešpats sudėliojo, kad būtent šitą knygą, Sidabrinį krėslą, mes šiandien aptarsim, nes iš tiesų šitas krėslas ir yra apie didžiąją kovą, kurią vat, mūsų Viešpats Jėzus kovoja ant kryžiaus. Ir aišku, Liuisas labai gražiai parodo mano nuomonę, mano toks įspūdis būtent šioj knygoj. Kaip tau, Benai, atrodo, ar tai panašu į tai, ką aš čia ką tik pasakiau, dvasinė kova?
Tikrai taip, ir išlaisvinimas, aš neištversiu nepasidalinęs, kad tiesiog pačia pamatinė prasme man Narnijos kronikos yra didelis išlaisvinimas. Nu ką čia slėpti, artėjant laidai tikrai visada noris perskaityti knygą, bet štai ir darbų, ir rūpesčių, ir visokių užduočių lavina, ir tikrai jaučiausi toks nelaisvas džiaugtis, ir netgi tą didįjį tridienį žengti, bet na, vis dėlto būtina perskaityti ir prisėdau, atsiverčiau sidabrinį krėslą, pirmieji du puslapiai ir toks kaip eliksyras ant širdies, užliejo mane dvasios, toks aliejus ir taip gyva ir aš ten ir viskas pranyko aplinkui. Iš tikrųjų šita knyga jaudinančiai parodo tą išvadavimą, išlaisvinimą iš tamsos gniauštų, iš piktojo gniauštų, iš tikrųjų. Mes pereitą kartą taip dalyjomės, kad mums labiausiai patinkanti knyga yra Aušros užkariautojo kelionė. Aš sakyčiau taip, ta prasme, kad Aušros užkariautojas perkelia tave į tokias aukštumas, kad net kvapą gniaužia. Bet jeigu reikėtų vertinti tokio vientisumo prasme, man turbūt sidabrinis krėslas atrodo labiausiai tokia integruota knyga, kur tikrai labai pasakojimas, siužetas, nuotykiai, tikėjimo mintis, veikėjai, linksma, skaudu, dramatiška. Visa tai taip gražiai supintai tokį sklandų kūrinį, kad verčiasi liežuvis pasakyti, gal Liuisas su kiekviena knyga vis brandžiau tą Narniją pristatė. Nežinau, man toks vat įspūdis šios knygos.
Aš galiu to pritart, nes tikrai, kai perskaičiau vėl iš naujo, tikrai tu įvardėjai tą žodį vientisumas, nes čia tikrai ir gelmė, bet kartu va, ir to humoro, ir to balaniūros, toks ne, realizmas. Aušros užkariautojo kelionė labai daug to pakylėtumą tarsi tokio, ne, ir vaizduotę tokio išėjimo. O vat čia šitoj knygoje man labai patinka pusiausia yra vientisumas su tom išskridimu į vaizduotės kažkokias tai platumas, ką neša Aušros užkariautojo kelionės, tas vandenynai ir platumas, bet čia ir ta tikrovė, realizmas, tikros tikrovės, tarsi va čia ir dabar patirtis, nu tai va, tai pakalbėsim, tai aš labai tau pritariu apie tą vientisumą ir aš skaitydama galvoju, nu tada šita knyga mano antra mėgstamiausia iš Narnijos.
Visiškai pritariu, visiškai pritariu. Atliepi šitą jausmą. Tikrai čia randi, ko gero, ryškiausius veikėjus. Balaniūrą jau paminėjom, apie jį kalbėsim, turbūt žalioji dama, žeminių vien aprašymas, kaip tie veikėjai atrodo, milžinų auklė vien ką reiškia. Ir iš tikrųjų knyga prasideda nuo Eustacijos ražo. Net ir Aušros užkariautojo filmas gražiai baigiamas. Mama Eustacijui ražui šūkteli iš kito kambario, pas tave atėjo Džilė Paul. Ir filmo pabaiga, nes Džilė Paul yra ta mergaitė, kuris Eustacijum sidabriniam krėsle, va šitoj knygoje leidžiasi į tą dramatišką nuotykį. Ir tie du vaikai ypatingomis aplinkybėmis patenka į Narniją labai svarbiai užduočiai. Mes čia vėl susitinkame su princu Kaspijanu, kuris dabar jau yra senyvo amžiaus karalius Kaspijanas. Ir štai pasirodo šio karaliaus sūnus Rilijanas yra dingęs. Ir visi mėgina jį rasti, visokie riteriai, jie negrįžta. Na, žodžiu, nesinori atskleisti gal daugybės čia detalių, bet štai šie du vaikai turi Aslano paliepimu surasti princą Rilijaną. Ir visa knyga yra apie tai, kaip jiem sekasi, kokia tai kelionė. Ir labai svarbus, aišku, momentas yra princo Rilijano išvadavimas, išlaisvinimas. Taigi, na ir kas čia darosi, kas čia vyksta, kas Aušra tau labiausiai įstrigo?
Tai aš norėčiau gal tiesiog apie tai, kaip vaikai patenka, mes žinom, į Narniją įvairiom aplinkybėm, ar ne? Nu ir jie čia patenka pro tos mokyklos duris, čia skaitytojai paskaitys patys tą visą pradžią. Bet kas yra įdomu, Eustacijus papasakoja Džiliai apie tai, kad jis yra buvęs Narnijoje ir Džilė sako, aišku, juos persekioja, patyčios vyksta mokykloje ir jie bėga nuo vaikų. Kitų tų patyčininkų jau vien tai yra didelis iššūkis tiem vaikam ir jie nori išsigelbėjimo. Ir Džilė sako, nu tai kaip nors tada mes padarykim, kad mes patektume, juk tu žinai, kaip ten patekt, padarykim, kad patektume mes ten kažkur, liepkim jam, priverskim tarsi, ne, juk turi visokių būdų, apsibrieškim kokį nors gal ratą aplink save ar kažkokią magiją padarykim. Ir tada man labai tas įdomu buvo, kaip Eustacijus pasakė Džiliai tokį dalyką, kad šiaip tai, gal ir galėtume, bet man atrodo, kad į Narniją magiją ir burtais nelabai mes galim patekti, nes tokiu atveju mes priverstume jį.
Ir Aslanui gram
nepatiktų. Jo. Ir jis tada man kas patiko, kad Eustacijus sako, bet mes galim paprašyti. Ir va čia man ta pradžia, kad vis tik tai Dievas, jeigu mes imam Aslaną kaip Dievą, ne, jisai nėra kažkoks burtų reikalas, iš ties tai jis valdo. Ir jisai yra viešpats valdovas ir jis nusprendžia, ne, o mes galim paprašyti. Ir tas toks nuostabus dalykas, kai jie atsiranda Narnijoje ir Džiliai sutinka liūtą Aslaną, ir liūtas sako, aš jūs pakviečiau iš Narnijos atlikti ypatingą užduotį. O Džilė sako, bet palauk, kažkas čia ne taip, gal kažkokia tu čia klaida darai, nes šiaip tai mes čia pasiprašėm patekti, mūsų niekas nešaukė. O tada Aslanas sako, šiaip tai jūs nebūtumėt susipratę manęs šauktis, jeigu aš nebūčiau pirmas jūsų pašaukęs. Tai tas momentas pradžios, kad Dievas iš tikrųjų yra tas, kuris pirmas kviečia mus. Ar į mūsų kelionę kažkokią, ar į pašaukimą, į gyvenimą, į tikėjimo kelionę, ar kažkokias mūsų kasdienybės akimirkas, kur mums reikia daryti sprendimus. Mes galvojom, o mes čia patys susigalvojom kažką gero. O iš tiesų tas malonės pirmumas man ateina į mintį, ar ne? Aslanas sako, jūs nebūtumėt susipratę manęs pasišaukti, jeigu aš nebūčiau pirmas jūsų pašaukti. Ne, jų pašaukimas buvo jo kvietimo rezultatas, vaisius. Tai man va ta pradžia tokia labai įdomi, kaip jie ten atsidūrė.
Ir vėliau taip pat labai pasirodo galingai tas tokios raizgios, painios, magijos visokiom priemonėm, ta žalioji, pavadinkim ją žaliaja ragana, nors ji taip nevadinama, ji apraizgo savo kerais ir tokiom, sakyčiau, na, kaip šiandien mes matom labai dažnai tos new age'inės tos priemonės, ne kažkokie smilkalėliai, kažkokia ugnelė, kažkokia ten muzikos instrumentas, brings, ir tada prasideda tokia minčių painiojimas, įpainioja tas mintis, o tam prieš pastatomas aiškiai klusnumas, ištikimybė Aslanui, pasitikėjimas, pasikliovimas ir labai svarbia vieta užima tas įsiminti ženklus, kuriuos Aslanas kelionės pradžioj vardyje ir sako, ar prisimeni, įsimink šiuos ženklus, pasikartok juos kasdien, vos ne iš liturginių valandų, tas jis nešioja Dievo paliepimą dieną naktį, iš karto prisimeni apie tą Dievo žodį, kurį tu nešioji. Ir tada visa drama yra, ar prisimins ar neprisimins. Čia ta tema tokios užmaršties ir prablaivėjimo prisiminimo to, kas svarbu, svarbi ta tema, ar ne, tuos ženklus įsiminti.
Taip, 4 ženklai, kuriuos jie gauna, Džilė gauna ir jinai turi juos neužmiršti, įsiminti, net Aslanas kartą, prisimink, 3 kartus. Mes žinom, šventajame rašte pakartojimai, ką reiškia, kaip tas garso padidinimo vis garsiau, prisimink. Ir man, žinai, skaitant, kas atėjo į mintį, tai va Dievo įsakymai, kaip Izraelio tauta po kelionių, po dykumas, po 40 metų, jie jau stovė ant pažadėtosios žemės lenkščio ir va Mozė duoda jiems pakartotą įstatymo knygos 6 skyrius, Šema Izraeli. Klausykis Izraelė, ne, viešpats yra vienas, vienintelis viešpats ir tada sako, paimk iš širdį šios žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. Įdėk juos savo vaikams, kartok juos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi, prisirišk juos kaip ženklą ant rankos, tebūna jie kaip žymė tau ant kaktos, užsirašyk ant durų staktos savo namuose ir ant varto, aš čia paskaičiau iš švento rašto. Tai lygiai taip pat nepaprastai susivedė, aš paskaitysiu irgi iš knygos, kaip Liujisas sako, atrodo viens prie vieno. Pakartoti įstatymo knygą. Prisimink ženklus, nuolat kartok juos pati sau, iš ryto ir vakarais, prieš užmigdama ir pabudusi naktį. Tu visada sek ženklus, nevalia nukreipti nuo jų dėmesį. Ir paskui pabaigoje jisai sako, štai dėl ko svarbu mokėti juos atmintinai ir nepaisyti regimybių, nes tai yra svarbiausia, nes čia, viršui, kur mes esam su tavim, oras grynas ir tavo protas veikia gerai. O ten, žemai, kai nusileisi į Narniją, oras bus tirštesnis ir pasisten, kad niekas tau nesujauktų proto. Tai va kažkaip ta mintis, kad Dievo žodis, žinai, Dievas per Mozę Izraeliui sakė, jūs eisit į tą Kanaaną, kur jūsų lauks labai daug iššūkių. Stabai, kiti dievai ir jeigu norit išgyventi, prisiminkit, kartokit tuos ženklus, ne, Dievo įsakymą. Tai man tas taip stipru, nes, kaip žinom, iššūkiai nutinka nemenki vaikams, kad jie prisimintų tuos ženklus. Ir kas jiems trukdo tuos ženklus prisiminti, mes galim pakalbėti, ne?
Na, ten nemažai tų dalykų. Vienas tai yra, pavyzdžiui, Harfango miestas. Labai įdomu, kad tas pažadas kažkokio komforto, kuris ne pagal ženklą, ne pagal nurodytą kryptys, labai susišaukia su daugybė mitų pasakojimų apie herojaus kelionę, kur herojus turi tikslą, o paskui staiga kažkas užliuliuoja, va, tas žodis užliuliuoja ir jiem ta žalioji dama pažada, kad jie ten atšils, pavalgys, bus puikiai priimti toj šiauriai žvarbioji tam Harfango mieste. Ir staiga įdomu, kad nuotaika turėtų pasitaisyti, bet jį genda. Jie jau tada nekantriai, pykdamiesi, juda link to miesto, jiem jau rūpi tik tavo, ne, tik tais tas kažkoks komfortas ir visiškai pamiršta kartotis tuos ženklus, tai man tas įstrigo, bet ir daugiau visokių dalykų yra.
Tie patogumai, ar ne? Bet šio gyvenimo patogumai mus dažnai priverčia užmiršti Dievo įstatymus, ženklus, Dievo žodį, ne? Ir netgi jų nekesti. Mes dar pakalbėsim gal apie balaniūrą atskirai, bet va tas tikrovės žinovas, balaniūra, niūrus, labai toks pesimistas atrodo, bet jisai klausė Džilės, Džilė, ar tu prisimeni ženklus, kai jie nori eiti tą miestą su šalia, nori pas tos milžinus eito šilto gėrimo ir vonios ir lovas, ir tada Džilė sako, neprisvilk, nenori nei girdėti aš apie tos ženklus. Ir va, čia taip skaudu.
Tegul juos plynios tuos ženklus.
Čia toks net kaip keiksmažodis, ne, jis pasintė kažkur tai tuos ženklus. Tie Dievo įsakymai, ar ne, kodėl turėčiau, man jie trukdo gyventi. Man beskaitant tą mintis tokia, Jėzus pasakoja tą palyginimą apie sėjėją ir kai grūdas krenta, tai vat tie visi gyvenimo patogumai ir malonumai yra erškiečiai, į kuriuos grūdas krenta ir jie iki tokio lygio, kad net nekenčia. Tas keiksmažodis pasiuntimas, tai rodo, nekenčiu aš tu tavo ženklu, aš greičiau noriu pavalgyti ir atsigert ir su šilti. Tik tai, kas nuostabu, Aslano ištikimybė, ne? kai jie tam Harfange jau įkliūna į nelaisvę, nežinau, ar sakyti klausytams ar ne, kas ten jų laukia.
Galim gal pasakyti, kad ten yra viena iš šiurpiausių Narnios kronikos vietų, ji nėra brutali, bet psichologiškai ir visai tai yra tikrai šiurpiausia ir, sakyčiau, priartėjom prie siaubo žandro, nors labai švelniai, tikrai nebijau vaikui duot, galim neišduoti paslapties, bet tikrai jų laukia šaltukas tenai staiga.
Taip. Ir tas supratimas, kad kuo tu labiau atsitolini nuo Dievo žodžio, nuo viešpaties vedimo, nuo jo ženklų tau ir įstatymo, tai tu pakankamai rizikuoji net ir gyvybę. Bet Aslano ištikimybė, vėlgi kaip ir per visas knygas, mes čia susitinkam Aslaną, kuris netikėtai pasirodo slėpiningu būdu. Ir ta jo ištikimybė išsaugoti juos ir kad jie nepražūtų ir įvykdytų tą užduotį išgelbsti. Ne? Atrodo, viskas griūna, bet Aslanas yra ištikimas.
Taip, Džilė staiga mato sapną ir tas sapnas irgi sukrečiančiai aprašytas, labai realistiškai ir vėl noris liaupsės sakyti Liuiso gebėjimui aprašyti taip realistiškai psichologinės būsenas ir tikrai save atpažįsti. Tas sapnas taip ir būna, arba pati knygos pradžia, jeigu jau čia truputį ekskursą padaryti, kai Eustacijus kalbasi su Džile, kuri verkia ir nenori, kad jai kas nors suktų smegenis, bet čia tas berniukas, kuris bando padėti ir kaip tas pokalbis jų vyksta, toks apsikandžiojimas vaikiškas ir kartu Eustacijus jautrumas, nu tikrai labai labai tiksliai. Ant prarajos krašto Džile atsidūrusi staiga, kaip jį mėgina pajudėti ir jį sukausti, tai negali pajudėti. Ir tu grinai žinai, ką tai reiškia, ar ne? Tai...
Žinai, vat grįžai pradžią dar tos knygos, tai dar kitą momentą prisiminiau, kai Džilė jau viskas, jau Stacijus nebėra, jinai čia jaučiasi kalta, kad jis nukrito nuo to skardžio ir jinai beprotiškai užsinori gerti. Ir staiga pamato versiną, upeliuką ir ten tas vanduo čiurlena, tas žmogaus sielos troškulys, žinai. Ir jinai pamato prie tautelio liūtą, tą milžinišką liūtą, kuris jai sako ramiai, o tai gerk. Ir jinai, oi ne, aš negaliu, tu nusisuk, tu nueik, aš tikrai prie tavęs čia negaliu, aš tavęs bijau, gal tu mane suėsi. Jisai, nu, o kodėlgi ne, aš nesakau, kad nesuėsiu, bet tu ateik ir gerk, jeigu ištroškus. Ir jinai sako, nu gerai, tai jeigu tu nepasitraukė, aš susirasiu kitą upelį. O jisai sako, jokio kito upelio nėra. Tik čia atsigersi. Vienintelė versmė te gali numalšinti žmogaus troškulį, ne? Nerasti kito. Tai va ta pradžia tokia ir jinai turi išdrysti. Tai ta mintis, nors ir labai sunku prieiti prie Dievo visą galio ir kartais baisu ir psichologiškai nenori paleisti savo įsivaizdavimų ir saugumo kažkokių, tai bet būsi patenkintas tik tada, kai išdrysi, kitaip mirsi arba kesi troškulį visą gyvenimą. Tai va tas grįžimas į pradžią iš tiesų pasitikėti, kad taip jisai yra su mumis, ką šitoj knygoje man labiausiai išryškina būtent balaniūrą. Ta 100%. Pakalbam gal apie jį.
Pakalbėkim,
nes...
O, čia galima be galo pasakot, aišku, balaniūra tikrai pretenduoja į patį nuostabiausią Narnijos kronikų personažą. Jame tiek visko telpa. Tai yra liūnarangis, štai tokios padermės būtybė su ilgomis rankomis ir kojomis, plevėtais pirštais, nes gyvena pelkėse, bet šiaip panašus į liesą labai ilgą žmogų. Na ir jam paskirta lydėti tuos vaikus šioje kelionėje. Ir ką mes iš karto girdime, balaniūra pirmiausiai pasirodo kaip didžiulis pesimistas. Mum taip atrodo, ar ne? Nes jo visa kalba, štai gerą rytą svečiai pasisveikino jis. Vis dėlto, jei ir sakau gerą, tai dar nereiškia, kad šiandien tikrai neprapliups lyti, kad nesulauksime sniego, neuslinks rūkas, ar neims žaibuoti. Regėt, pamiegoti jums taip ir nepavyko, Tada jis ir toliau sako, na, eikit, rasit malkas, galit pakurti ugnį, malkos sukrautos iš palapinės, veikiausiai bus sudriekusios, ugnį galite kurti viduj, tuomet dūmai grauš akis, galite kurti laužą ir laukę, tuomet pradės lyti ir lietus ugnį užlies. O štai ir dėžutė su titnagu ir pintimi, bet jais naudotis tikriausiai vis tiek nemokate ir jis visada, tai ta vieta, kai tiesiog juokiesi nuoširdžiai, aš skaičiau garsiai, namuose juokiesi mano dukra, juokiasi mano žmona, juokiausi aš, bet balaniūra nėra vien pesimizmo įkūnymas, yra kažkas daugiau.
Vat vėl, man ta mintis vis kyla, jis gyvena tikroje, čia ir dabar, šita momente, ne praeitį, ne ateitį, vat čia ir dabar taip, yra tikrai nelengva gyventi, bet esmė, jisai yra vienintelis tas, kuris tuo savo buvimu čia ir dabar išgelbsti juos nuo tų visų tos raganos, ponios, dūmų ir neiškumo ir to skepticizmo, kurį jinai bando jiems įpūsti, ir apgavysčių, ir to, kaip Liūtas Džiliai pradžiai sakė, to tiršto Narnijos oro, kuris padarys tavo mąstymą klampų ir tu tuos ženklus atsimink dėl to. Tai jisai pasitikėjimo Dievo žodžiu, net jeigu viskas griūna, viskas sunku, viskas neaišku, įsikūnymas. Man jisai štai toks ir va tas pavyzdys, kai jie atsiduria po tuo požeminiu miestu, jau patenka vis tik į tą požemį, ir kai Džilė tiek išsigandus, jinai viskas jau supanikuoja, ir jinai sako, kas mums bus? Balaniūra sako, nepulk į neviltį. Tau derėtų prisiminti, mes esam vėl teisingam kely. Viskas vyksta pagal nuorodas. Ramiai, jis toks kaip kompasas, kaip toks vat pamatas, pagrindas, nenukryps nuo kelio. Ir aišku, tuo pačiu su to savo pesimizmu, sakykim, tame tiek to humoro man labai patiko, kai to požemį atsidūrė ir pamatė tuos visus, aš net atsiversiu, tą puslapį, tuos žmonės, kurie gyvena apačioj, po ta žeme, 150 puslapis. Ir Džilė toj paniko, jinai tiek išsigandus, visų jų veidai buvo tokie liūdni, kad dar liūdnesnių neįmanoma net įsivaizduoti. Tokie liūdni, kad Džilė, vos dirstelėjusi juos, maž nepamiršo baimę. Neblogai būtų, nors truputį juos pralinksminti, dingtelėjo mergaitai. O balaniūra štai ką atsako. Kągi, pareiškė balaniūra, trindamasis delnus, kaip tik tai, ko man ir reikėjo. Jei šie vyručiai neišmokys manęs rimčiau žiūrėti gyvenimą, tuomet, ko gero, neišmokys niekas. Ar ne, jau tas balaniūra atrodo ir taip? Be galo rimtas, ne viskas tam pasi blogai. Bet štai tokie, kuriems dar blogiau, gali išmokyti dar pabūt rimtesniu.
Jūs girdite Marijos radiją.
Laidos įrašas darytas Didįjį penktadienį.
Ir iš tikrųjų, būtent balaniūra, kai požemių karalystėje ta žalioji kerėtoja mėgina juos įtikinti, kad tas pasaulis, kurį jie prisimena, tas aukštutinis pasaulis, iš kurio jie atėjo, ta Narnija, yra tik jų fantazija, nes apie ją pagalvojus, lyg ir sunku darosi ją prisimint, kai ta realybė požemių tamsos taip stipriai juos mugiuoja ir tai žaliai raganai beveik pavyksta įtikinti juos. Sako, saulio, kas yra saulė? Saulė, na, ir jie sako, saulė, matai lempą, tai saulė yra vat, panašiai lempą, tik tais yra danguje ir aišku, primena mūsų tokius teologinius kartais argumentus, kurie atrodo tikrai juokingi šalies, jeigu nesupranti, kas čia vyksta. Mes negalim apie Dievą pasakyti nieko ne mūsų pasaulio žodžiais, nes mūsų pasaulis vienintelis, kurį mes patiriam ir galim įžodinti. Ragana šitą sako, jūs apie savo tą Narniją nesugebat nieko pasakyti, kitaip kaip tik lygindami su mano požeminiu pasauliu. Liūtas jums, tai yra kaip, atseit, nu vat, įsivaizduo katina, tik didelis, saulė įsivaizduo krempa.
Taip, Džilė pati taip sako.
Taip, ir matot, vienintelis realus pasaulis yra mano tamsos pasaulis. Ir tada Balaniūra rėžia pačią galingiausią kalbą. Jos visos negalim skaityti, nes laiko tiek neturime, bet jis maždaug sako, vat pacituosiu truputėlį. Tačiau pridurti, Balaniūra sako, šį bei tą reikėtų. Tarkime, mes ir tikrai susapnavome arba išsigalvojome visus tuos dalykus – medžius ir žolę, saulę ir mėnulį ir žvaigždės ir net patį aslaną. Tarkime, iš tiesų taip ir yra. Bet tuomet tik tiek galiu pasakyti, jei viskas taip, tada išgalvoti į dalykai nepalyginamai svarbesni už tikruosius. Tarkime, šis požemis – tavo juodoji karalystė ir iš tikrųjų vienintelis pasaulis, kągi, man jis atrodo labai jau varganas. Žinai, kai pagalvoji, net juokas, į mana kitaip tariant, dėl jo tada neverta nei gyventi, nei aukotis, jei nėra to kažko daugiau, būtent tos Narnijos. Ir sako, tad kuo širdingiausiai, jis sako, dėkojame už vakarienę, bet dabar, jeigu šie du džentelmenai ir jaunoji ledi pasirengė, mes tučtojau paliekame tavo rūmus ir iškeliaujame į tamsą. Galbūt ten praleisim visą gyvenimą, ieškodami kelio į pramanytą, į viršutinį pasaulį. Tiesa, kažin ar bus jis labai ilgas tas mūsų gyvenimas, bet anokia ir netektis, jei visas pasaulis išties tik tokia nikybė, kaip tu čia sakai. Tai, nu, tikrai labai galingai, ar ne?
Nuostabu, bet žinai, Benai, tą aš irgi kažkaip, kai skaičiau, galvoju, šitą būtinai reikės pacituoti, kada jisai šitą savo galingąją kalbą, kuri galutinai išlaisvina, ne, ir jie visi atsipeikia ir viskas eina, ne, ir po to pradeda kovoti su tą raganą, kuriuo momentu, kada jisai pasako šitą kalbą, atsimeni, jau ragana to savo skepticizmu buvo viską paėmus, užėmus, uždūminus jiems tos protus, malonumais po to proto sumaištimą aptėmimais. Ir tada ta kova už tą pasitikėjimą Dievo žodžiu atrodo čia pradeda vykti ir tada Balaniūra įlipa į ugnį. Ir tada jisai atsipeikė, bet labiausiai atsipeikė visi, nes pasmirsta jo kojas. Jisai kenčia fizinį skausmą, o ragana prieš tai buvo pasakius, nu kokie šis pasakaitės kalbate vaikų, čia nėra ko lepinti šitom vaikų pasakaitėm, nėra Narnijos, nėra dangaus, nėra saulės, nėra aslano. Ir tada jis lipa į ugnį. Atrodo, vienintelis kelias ta fizinė kančia praskaidrėja mintis, tai aš galvoju, didysis penktadienis, šiandien nu, dabar pasninkas. Koks tai ir sunkus dalykas mums katalikam, iš tikrųjų, vat, papasninkau, tai ne, arba kažko tokio atsisakyti. Tai tarsi tie raganos darbai pašalinami va kuo. To tokiu apsimarinimu atrodo. Fizinė kančia, rimta auka, kuri yra skaudi. Man vat, tas labai spūdingas momentas Balaniūros tokio drastiško poelgio.
Ir šiek tiek prieš tai taip pat matom labai dramatišką paklusnumą tam Dievo žodžiui, sakykim, tam ženklui, nes vienas iš Aslano duotų ženklų buvo atkreipki dėmesį, tas princas bus pirmasis, kuris kažko paprašys jūsų mano vardu.
Aslana vardu,
taip.
Ja.
Ir jie negali numatyti, kokiomis aplinkybėmis tai įvyks, o įvyksta viskas taip, kad princas pririštas prie tos sosto, nes jie taip įtikėja, pats princas buvo taip sakęs, kad jeigu jis šią akimirką kažkaip išsilaisvins, jis visus juos išžudys, nes jie apie mes atseit siutas, atseit proto aptemimas, bet tai yra ta viena akimirka, kai jis tikrai žino, kas jis yra, jis prisimena Narniją ir jis meldžia, ten labai taip tikrai graudi vieta, jis meldžia labai karštai, vardan didžiojo liūto, bent vardan Aslano, mane išlaisvinkit ir jie davė priesaiką praktiškai, ką jis besakytų, nereaguoti ir staiga dabar jie supranta, tai ženklas. Ir man gražiausia, kad jie nusprendžia paklusti, nors tai greičiausiai reikš, kad jie gali žūti ir jie atsisveikina prieš tai, jie skubomis vienas su kitu atsisveikina, labai greitai atsiprašo, atleisk, aš buvau tikra keulė, sako Džilė Eustacijos, ir jie apsikavina, atsisveikina ir tada išlaisvinta princa. Čia nuostabu, sako, Aslanas davė tos ženklus ne tam, kad apie juos svarstytumėm, suprastumėm, bet kad jiem paklustumėm. Ir,
O Džilės klausimas prieš šitą momentą, kai jie pasimetė, ką mums daryti, ne, štai jis Aslano vardu prašo, ir tai yra konkrečiai ženklas, bet mes prisiekėm, ir Džilė tokį sakinį pasako, o kad būtų kaip sužinoti, kaip teisingai elgtis. Ir man tai buvo taip stipru, nes aš nežinau, kaip tu, Benai, bet aš gyvenime, kai reikia daryti rimtus sprendimus kažkokius, kad ir mažesnius, ir kasdieninius, kaip sužinot, kaip teisingai pasielgti, nu kaip iš tikrųjų. Bet geriausia, tai Balaniūra, aš čia vėl pacituosiu. Tuose svarstymuose, vėl tam pasimetime vaikų ir džilės, jisai sako, tai mes ir žinome, kai jinai sako, o kad būtų kaip sužinot, Balaniūra ištarė, tai mes ir žinome. Ir tada džilė tokį klausimą kelia, bet ar viskas bus gerai? Ir jisai sako, Balaniūra, mes negalime atspėti, Aslanas nesakė, kas bus, tik sakė, ką daryti. Ir jis taip paskui vėl savo stilium, nenustepsiu, jeigu jis mus pribaigs, kai atsipeikės, ne. Bet nepaisyti ženklo nevalia. Ir va čia vėl tas Balaniūros pagrindas, pamatas, pasitikėti. Dievo žodis yra patikimas. Taškas, ne, nesvarbu aplinkybės, tai yra jo žodis. Jo žodis yra patikimas ir jokių atsitiktinumų nėra ir negali būti. Tai va sidabrinio krėslo esmė visa ir yra, kad Dievo žodis yra patikimas. Netgi tada, kai mes klystam, kai pasimetam, kai esam apgauti, kai darom klaidas ir tie jo ženklai ir tas Dievo žodis atrodo, liūtas Aslanas tarsi žinojo visas klaidas, visas apgavystės, kurios įvyks ir instrukcijas davė pagal tai. Kad ar ne, vis tiek, jie iš ten išlips. Jisai bus virš visko, jisai vis tiek tą apvaizdą visą tai matys ir tas Dievo žodis visą laiką padės ir ves. Iš tos kovos, ką daryti, ką pasirinkti, tas atsakymas Balaniūros, mes žinom, mums duota.
Ir kai dabar daliniesi, matau va, tavo veidą, kaip tu džiaugiesi ir tikrai tas džiaugsmas užpildo iškart kitos eilutės po Balaniūro žodžių, toliau pacituosiu, visi trys susižvalgė ūmai su blizgusiomis akimis. Oh. Kokia laisvė, ar ne, kokia galybė. Tai buvo išties kvapą gniaužiantis akimirksnis ir gerai, staiga tarė Džilė, tuomet ir nebegaiškime, sudie visiems. Jie paspaudė vienas kitam rankas, riteris jau šiurpiai klykė iš burnos veržėsi puto. Ir taip toliau, vardan Aslaną ištarė abu. Na, tikrai, Liuisas visose knygose, aš neatsimenu tokios knygos, bent jau grožinės, kur jis netvestų į tą tokį katarsį sielos nuplovimą, tą graudžią didybės ir džiaugsmo tokią patirtį. Bet Narnijos kronikose juk mes žinome tą įdomų faktą, kad Liuisas nebuvo nusprendęs parašyti visą seriją iš kart ir jis rašė po vieną knygą. Ir kaip gerai, nes aš įsivaizduoju, kad jis kiekvieną tą knygą va taip ir baigė, reiškia gėrio galutinę pergalę ir taškas. Ir paskui nu, dar vieną knygą. Ir vėl ta knyga baigėsi tokia, nes jeigu per visą seriją būtų galima nutęsta gėrio pergalę į galą, o čia kiekviena knyga turi tą didžiulį stiprų akordą pabaigoje, laisvė, dievas, gėris, Aslanas. Nu, tikrai kiekviena iš Narnijos kronikos knygų leidžia šitą paragaut nuostabu.
Būtent o šitoj sidabriniam krėslė, kaip tu ir pačioj pradžioj sakėjai, matai, čia yra labai tas vientisumas, žmogiškasis toks, netgi nes čia yra ir dvasinis gyvenimas, ir psichologinių labai daug tokių išsilenkimų, ir tų tokių išraiškų. Kiekvienas žmogus atrodo gali rasti sau šitoj knygoj, kurioj vietoj tu galbūt savo gyvenime strengi, kur tavo klaidos, kur tavo pasimetimai, kur tavo silpnybės. Šitoj knygoje yra ypatingas toks žmogiškumo, to vat Balaniūros, to tokio, ai, nu vis tiek čia nieko gero nebus, bet su pasitikėjimu Dievo žodžiu, ne, vat Balaniūros, atrodo, tas nieko gero nebus ir tampa gėrio, jis vat atrodo iš visų klaidų, pasimetimų, neištikimybės Dievo žodžiai, netgi pasiuntimo to Dievo žodžio, net Džilės atveju, tas Dievo žodis man nerūpi, man jo nereikia, bet vėlgi atrodo viskas iškyla į gerą, kaip tu ir sakai, Liuiso meistrystė šitoje vietoje, nu, neapsakom iš tikrųjų.
Džilės irgi nuotaikos ir santykiai, ar prisimeni, kaip jos pirmas susitikimas su Aslanu vyks? Aišku, pati ta pradžia, kaip jie patenka į Narniją, irgi vienas iš tokių ypatingiausiai aprašytų būdų, nes prieš tai turėjome tikrai labai gražu, buvo spintos duris, paskui buvo paveikslas, tada stotis, o čia ilgas gana aprašas per tarpinį kažkokį pasaulį, jie sklendžia į tą Narnį ir paskui Džilė susitikimą su Aslanu, jau kas ten įvyko, jis su kaltegi atkeliauja prie Aslano, nes per jos puikybę, aikštingumą, Eustacijus ko nežuvo ir jie ateina prie Aslano ir nėra jokio moralizavimo, nėra kažkokio, Aslanas sako, žmogaus vaikė, o kur berniukas? Ir tas klausimas maždaug, kur tavo brolis Kaino, ar ne, Dievas klausė, o kur berniukas? Ir Džilė, bum, išardoma to klausimo. Ir ta tokia linija, kas ko bijo, Eustacijus bijo aukščio, o Džiliai klostrofobinė baimė požemių, ir jie patiria ir tą aukštį, ir tos požemius, ir labai įdomi jų bendra kelionė šitų dviejų personažų. Eustacijus ir Džilės tikrai labai spalvinga, turininga ir daugybė vietų, kur gali save pajausti ir save atpažinti, tikrai labai gražu.
To kaltinimo eigoje, jie pražiopso dalykus, jie pradeda viens kitą kaltinti, tada atsiprašinėti. Tikrai, va, tos žmogaus kelionės, kai aš sakau gavieniška, man šita knyga labai gavieniška. Taip jinai pabaigoje atveda į tą mirties momentą, kai miršta karalius, ten ta tokia diskusija apie amžinį gyvenimą netgi, bet jau čia, ne, jau skaitytai patys galbūt ateis į tą, nes jau turbūt į pabaigą mūsų laikas.
Tai dabar mums beliko pasakyti dar vieną kitą mintį. Vaizdai, atmosfera, šiaurė milžinų apgyvendinta, šiaurė tie milžinai, paskui tie požemiai, požeminis ežeras, tiltas, tas milžiniškas tiltas, taiga toj šiaurėj virš to tarpeklio, kažkoks ar archainis, senovinis, griuvėsinis tiltas ir nuolat klausimai, iš kur čia, kas čia, labai daug tokios paslapties. Aš jau kalbėjau anksčiau laidose, kad man milžinišką įspūdį padarė Bismas požemių, ta praraja, kaip pasakyti, tai tik pridursiu, ko dar nesakiau, tas Golgas, vienas iš gnomų. Po požemiais yra dar gilesnė šalis, kur ugninis pasaulis ir tiem gnomam neįsivaizduojama, kaip tu gali gyvent vaikščiot ant žemės paviršiaus, kaip musė ant dangčio ropoti. Baisugi, baisu, per daug erdvės. Bet reiškia, to ugny sako, keliaujam kartu. Aš parodysiu, jūs savo šachtose iškasat negyvą auksą, negyvus deimintus, negyvas dabar, o ten viskas gyva, tu gali brangakmenių sulčių į puodelį prispaust, rubinus rieškučiomis valgyti, jie auga, gyvi, žodžiu. Na, tikrai nuostabu.
Bet tu dabar kalbi ir žinai, kas man kyla iš karto į mintį, mūsų vėlgi bibliniai vaizdiniai tokie, ar ne, kai mes skaitam apie tai, kaip Dievas liepia Mozei padangtę išdabinti ir kaip tas rojus, Edeno sodas nusileidžia ant žemės visais tais brangakmeniais, rubinais ir visais tais grožybėm auksas ir augalai ir tas grožis, tas gyvybė, dieviškumas, padangtės ir vėliau šventyklos išdabinimas Edeno sodo simboliais, tai čia vat irgi atrodo gyvi brangakmeniai, kuriuos gali valgyti, nes jie kažką tai simbolizuoja, jie duoda gyvybę, jie duoda tam tikrus ženklus įvairių dalykų, dievo artumą, netarsi. Nu, čia aišku, vėl mes kaip teologai galim pritempinėti tiek o tiek, bet tų slėpiningų požemio gyventojų, man tai įstrigo labiausiai kažkodėl, tai miegantis laikas. Laikas, kuris miega. Ir aš niekaip nesuprantu šito vaizdinio. Liuiso paklausim, gal žiniam žinybei, ką jis norėjo pasakyti tuo, kad laikas ten miega.
Taip, tauraus veido žilabarzdis laikas milžinis. Aš irgi gerai nesupratau. Aišku, mes matysime, kai skaitysim paskutinį mūšį, laikas nubus ir tada yra pabaiga. Tai gal, kaip sakant, yra tokie laikai, laikų pilnatvė, kaip sakyt, atskaitos taškai istorijoje, kur laikas verčia naują puslapį, bet čia jau tikrai tiesiog vaizduotė kaitina, gali mąstyti, reikėtų ir antikinį pasaulį gerai paanalizuoti, gal ten kažkoks atitikmuo yra, čia iš tikrųjų tada tie gyvūnai, kurie iš viršaus patekė, ten užmigę, tam požemių miške.
Nu jau mes čia benai, kad taip įsileidom, jau mūsų skaitytojai ir klausytojai, turbūt, nu jau jie čia visai, jau leiskitis trupučiuką ir mums paskaityti.
Taip, tada.
Iš tikrųjų labai nuostaba.
Kad tą nuostabą tada įžemintai galima tik prisiminti, kaip pelėda, kuri neša džilę, pagauna šikšnosparnį. Prisiminti kaip komiškai ir gražiai. Liauki, sako džilė. Ir sako, nori šikšnosparnį ir tu labai gardus. Gerai, turbūt, kad laikas baigti. Ačiū labai, mėly klausytojai, ačiū Aušra, tikrai labai gera kalbėti apie tai, kas mum abiem tai brangu. Mėly klausytojai, primenu, kad čia aš, diakonas Benas Ulevičius ir teologė Aušra Mizgirienė, dalyjome savo įspūdžiais apie Klaivo Staipleso Liuiso knygą Sidabrinis krėslas. Knyga yra knygų serijos Narnijos kronikos dalis, tai yra 6 serijos knyga. Likite su Dievu, likite su Aslanu, likite su Narnija, su Kristumi. Su Dievu.
Su Dievu.